Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Svislando.
Do eka la kernpunkto. Saluton, ni estas en la Universala Congreso en Finlando, kai captas la okazon, kai captas la gastoin, kai invitas ilin paroli en nia podcasto, kai...
To jest dua epizodo ĉi tie.
Jes, ni registras nun la duan epizodon, kai...
Kai la 166, ne, 166... Sensestek Seppan entute dort. Hier ist es la problemo kun dum uko mi ciam konfusigas pri la numero, chani tion multain faras.
Yes, kai viam audis la titolon de la podcasto, kai tiam estas tempo diri nomon de nia gasto. Do, yes. Saluton, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Benno, mi nomi Benno Frauchiger. Kai mi venas el Berno, la capitalo de Svislando.
Do, ĉu vi povas iomete paroli pri vi, kion vi faras en la vivo, kiu vi estas?
Do, mi estas inĝeniero kaj mi okupiĝis dum baldaŭ 20 jaroj pri energiaj temoj en la administracio de kantonoj kaj ŝtato. Precipe por dauri pova energioi kiel sun energio kai ankaŭ energi efiko. Krom tio mi ankaŭ politikumas, mi ekde 6 jaroj mi estas membro de la urba parlamento de Berno. Kai kiel hobioj mi veladas kai sportas alie.
Aha, ni havas jam la sekvajn temojn, do la renovigebla energio kaj velado, do tio eble ankaŭ estas.
Yes. Do tiam ni devas malfermi kalendaron kaj tuj trovi la plian sekvan tempon.
Du, sed nun ni parolas pri Svislando kaj do fakte tiu ideo venis, kiam ni faris la epizodon pri federaciismo kaj ni pensis, ke eble indas fakte fari apartan episodon pri Svislando, kio ja ankaŭ estas federacia lando, sed do por multaj ni diru eŭropanoj do ĉiu konas Svislandon kaj Svislando estas ankaŭ do internacie sufiĉe konata lando, ludas sufiĉe gravan rolon, sed
tamen mi dirus, ni diru ankaŭ iomete pri la geografio, ĉar ĝuste hieraŭ mi aŭdis iun rakonti, kie estas Svislando, kie oni trovas ĝin, ĉar estas ankaŭ homoj, kiuj ne sciis.
Do ne estas la najbara lando de Finnlando, ĉu ne? Do tion intermikson oni foje aŭdas, jes, do ni ne parolas pri Svedio, sed pri Svislando. Kai
Svislando aŭ Svisio.
Svisio, jes.
Aŭ Svisujo. Ni legion havon du nomojn eĉ por nia lando.
Svisujo, ĉu ne?
Aŭ Svisujo, jes.
Jes. Do ni ne eniru
Jes, ni estas la
lando. Ĉu io, ujo aŭ lando aŭ kiel. Do ni povas nomi ĝin laŭ plaĉe. Sed do diru unue, kie ĝi troviĝas, por ke ni iomete pli konatiĝu kun la loko.
Do kiel ĉiuj mi diras, ke Svislando estas en la centro de Eŭropo, sed pli precize ĝi estas inter Germanio kaj Italio, laŭ nordo sudo, kaj inter Francio kaj Aŭstrio. Tio estas niaj kvar plej gravaj najbaroj. Ankaŭ estas la eta lando Liechtensteino, kie estas la nia kvina najbaro, sed tio eĉ malpli konatas ol Svislando.
Jes, do kiom granda la Svislando estas? Ĉu vi povas ion kompari?
Jes, ĉi komparas al Nederlando aŭ Belgio, do estas 40,000 kvadratkilometrojn. Jes, iomete same grande kiel Nederlando, kaj la loĝantaro estas 8 miliono da homoj, io mette same kiel Aŭstrio, aŭ la duoblo de Svedio,
Do estas ankaŭ iom do pli malpli la sama grandeco aŭ simila grandeco kiel la granda federacia ŝtato de Germanio, la kiel Baden-Württemberg aŭ.
Jes, fakte en kelkajn energiajn statistikojn, kiujn mi faras, precipe pri ventenergio, mi decidis, ke ne taŭgas kompari kun Germanio, ĉar estas tute malgrandan skalon, sed mi komparis kun Aŭstrio, Bavarujo. Baden-Württembergo kai so diai regiono es es pli facila kai yes Baden-Württemberg es es bona comparo la grandezo Bavario
do kai do kiu fakte de mia infanezzo fascinis min pri Svislando es das ke gi havas plurajn lingvojn do oni parolas tie la germanan, do tio estas la plej granda lingvogrupo, ĉu ne?
Do, jes, la lingvoj de Svislando estas rilate al ĝia geografia pozicio, videble. Do, niaj lingvoj estas la lingvoj de niaj najbaroj, do la itala, la franca kaj la germana. La germana, la svis-germana, kiel oni plej ofte diras, la alemana, do oni consideras in iomete kiel alia lingvo foje, sed tamen estes rilate alla germana.
Ĉu ĝi tamen transprenas la oficialan germanan gramatikon, aŭ ĉu ĝi havas ian propran akademion?
Akademion. Do tio povus esti tute alia temo ankaŭ, sed fakte la svis-germana estes iom strange, ĉar ĝi ne havas gramatikon. Ĝi uzas la oficiala skribita lingvo estas la alt-germana, do la germana.
Hanovra germana.
Yes, do estas kelkaj adaptiĝoj de la hanovra germana al svis-germana, do ni ne uzas la SZ, aŭ kelkajn vortojn iomete ŝanĝas.
Yes.
Sed la gramatiko precipe, la skribita gramatiko estas la sama. Poste estas malformala gramatiko en la svis-germana, kiu tamen malsimilas al la germana. Ekzemple, ni ne uzas, ni nur havas unu tempon por la pasinteco. Do ni ne uzas la
imperfecton.
La imperfecton, do la is-formoj ni ĉiam nu estas farintaj aŭ nu ni
jes do tio perfekt-formo yes. Do ni ne
kaj yes. Multajn dialektojn do ankaŭ pro tio, ĉar ene de Svislando estas pluraj regionoj, kiu havas tre malsamajn dialektojn, kiuj foje eĉ ne havas tute la saman gramatikon. Ekzemple, plej ofte ni ankaŭ ne uzas la futuran formojn. Ĉar la germana estas la skribita lingvo, tio kvazaŭ ligas iomete la svis-germanulojn.
Ja, do mi havas unu amuzan anekdoton pri tio. Mi ne scias, ĉu ni fakte en la podcasto jam menciis tion. Do mi unufoje estis en Luzando, en la franclingva parto de Svislando, kaj mi en la metro tio, en la tramo, demandis iun en la franca, kai tiam iomete parolis, kai mi iam menciis, ke mi venas de Germanio, kai tiam li ŝanĝis al la svis-germana, kai subite mi ne plu komprenis lin. Do tio en la franca antaŭe tio tute bone funkciis, sed poste mi ne scias, ĉu li fakte denaske parolas la francan aŭ ambaŭ, sed kiam li ŝanĝis al la svis-germana, mi ne plu havis ŝancon kompreni lin.
Ne, do mi ŝatus scii, ĉu li vere ŝanĝis al la svis-germana aŭ ĉu li provis ŝanĝi al la germana.
Jetzt hat hier mir ankau oft feuer Audis in Zurico exemple ke mi tiras do ili parolas la swiss german kan io tiris nenne tio es das nur la altgerman la kun la swissa se vi se li parolus vere salat dialekt und wie tut denn nion comprenus yes
da bone da tio es das franca germana
kai la itala do
itala
la itala en la sudo kai fakte ni anka havas nian propran lingvon tamen ki estas la romanĉa tamen ĝi estas tre malgranda lingvo komunumo kun 50,000 homoj kiu vere parolas ĝin denaske en kelkajn montarajn valojn Ci edge anche dividigias inter quin dialecto. Estes vere.
No, tio estes, tio acata se, anche pro la topografio della lando, cia estes tio montara regiono, cia estes facte en relative mal granda areo, estes valoi, cui ne havas tio grandan interchangion, cia estes la montoi en la vojo, cia tio facte anche la lingvo iel disigas al dialectoi au lingvo variantoi che ni lernis in la episodo con Jomo che ni dialecto es eble ne tiom tauga vorto set dirus varianto in della lingvo
che che es das con la latina
lingvo
mi vidas en la Wikipedia pagio che la latina es das ankau io uno el la oficiala lingvoi.
Wow.
Do
latina oficiale.
Estas parolata in Svislando, pritio mi scias. Ancao niai legioi ne estas scribita in la latina. Do,
la curacista è daure usas.
La curacista è ple usas gin. Do la oficiala, mi ne credas che gi estas oficiala lingua, gi ne farigas oficiala lingua, set la oficiala nomo de Svislando estas Confederatio Helvetica, che estas latina... che è la latina vorto per la Svizzera Confederazione.
Ah, tio, versione malto giusto legis la.
Versione
questo. E per tio vi vides la Zoho, la auto au la red adresso e su Zoho e su Sport Confederazione Helvetica che è su Svizzlando.
Che chiom significa in Svizzlando che è sta sti ufficiale lingua, ciò tio significa che ciu parolas ciui de la oficiale lingvoi germane, france, itale, romance?
Ne, do, tio shangigas iumete, set principe ci signifas che ciu parolas unu lingvo anmenau, do, au la germana, au la franca, au la itala. Ni ne avas comunan lingvon. Esas videble en la regionoi kiu en la lingvo limoi apud la lingvo limoi estas foje homoj kiu estas denaske du lingvanojn. Se generale do oni lernas al lernejo la alian lingvon aŭ unu el la aliaj lingvoj. Ankaŭ tio estas iomete ŝanĝiĝas, do foje eĉ la francparolantojn parolas angle kun la germanparolantoj, ja plej bone funkcias.
Ne, tion mi spertis unufoje en Norvegio en Juno Lagerstejo. Estis fakte unu virino el Zuriko aŭ en la de la germanlingva parto, kaj estis paro de la franclingva parto, kaj mi kun tiuj parolis la francan kaj kun la alia parolis la germanan, kaj ili inter si parolis angle.
Jes, ĉar por la franclingvanoj estas malfacile lerni la germanan, ĉar do estas iom ĝena. Ili lernas la germanan al lernejo kaj poste ili venas al Zuriko aŭ al Berno kaj ili tute komprenas nenion, ĉar ĉiu parolas la svis-germanan.
Ah,
tio estas alia lingvo. Do por franclingvano jam estas tre malfacile vere ili devus lerni du lingvojn: la germanan por la skribitaj tekstoj kaj la svis-germanan por paroli con la homoi. Do la svis-germanoi, kiam ili volas paroli al franclingvano, kiu en germane, do ili anca devas adaptigi kai paroli la veran, la alt-germanan. Iam tio genas iomete, kai poste, do plei ofte, kiam svis-germano kai franclingvano rencontigas, se ili usas unu el ambaŭ lingvo, estas plej ofte la franca. Aŭ kio ofte okazas fakte en komisio, en multlingvajn komisiojn aŭ en asocioin, aŭ en ankaŭ en de la federacia registaro, do ĉiu parolas sian lingvon. Do tio signifas, ke oni almenaŭ atendas de la homoj, ke ili komprenas la alian lingvon. Sed eble
simila,
se povas tre bone paroli ĝin, sed almeno li komprenu.
Yes, tion mi faras, kiam ni estas kun la ĉeĥoj, ĉar ĉeĥa lingvo estas alia lingvo ol la slovaka, kaj tiam kiam mi renkontiĝas kun la ĉeĥoj, mi fakte ĉiam respondas, mi ne scias, ĉu mi parolas la ĉeĥan, ĉar mi neniam provis. Mi parolas slovake, ili parolas ĉeĥe. Kaj tio estas por multaj homoj ankaŭ nekomprenebla afero, do mi vidas, ke en Svislando mi trovus la komprenon, ĉar homoj faras tion same kun la franca kaj germana.
Do tio estas iomete alia afero, ĉar se vi parolas la slovakan, vi komprenas la ĉeĥan pli malpli aŭtomate, ĉu ne? Kaj tio ne validas por la germana kaj la franca.
Vi tamen devas lerni la lingvon.
Jes, mi
ankaŭ lernejo tre bone, ĉar por vere kompreni la francan kaj la germanan. Sed kaj la samo estas iom pli komplika afero por la italoj, la italparolantoj. Ili fakte estas do 10% de la homoj parolas la italan kiel denaska lingvo, kaj ofte homoj nek komprenas nek parolas la italan. Do ili devas tutte generale ili adaptiĝas kaj parolas aŭ la franca aŭ la germana.
Tio ke tiu lingvo estas oficiala lingvo signifas ke oni povas vere veni ie ajn en Svislando al ia oficejo aŭ al kuracisto aŭ io tia kaj ĉiam povas elekti unu el tiuj lingvoj kaj paroli aŭ ricevas tradukiston de la ŝtato.
Do eble tiel ni alvenos al alia temo, la federacismo. Svislando konsistas el 26 kantonoj, kaj la suvereneco fakte estas ĉe la kantonoj, kaj ĉiu kantono decidas kiujn lingvojn estas siajn oficialajn lingvojn. Do se rilatas al lokaj aferoj, vi fakte nur povas tendi che vi ricevos respondon en la loca oficiala lingua. Se io relatos alla nazia, alla federazia, aliu federazia temo, au alla federazia legioi, compreneble vi havas ciun legion en Svislando estes trilingvai, en trilingvoi, do en la itala, en la franca, en la germana. Sed en loca nivelo estes la lingua de la cantono, kai estes quelcae cantono in cium havas plurain lingvoin, cia la lingvoi limoi ne iras lau la limoi della cantonoi. Do exemple, estes la cantono de Friburgo, cio havas germanan cae fransan parton, estes anca la cantono de Berno, cio havas fransan, etan fransan minoritaton, do li uses ambau lingvo kiel oficialae lingvoi. Grisono ec havas tri, char do estes tiu rumancia tiu, cae la germana, cae la itala ancau, existes en Grisono.
Estes ec mixitae urbo, ec ne? Biel estes...
Biel estes, yes, Biel estes du lingva urbo. Mi ec ne povos diri, kiu lingvo estes pli grava, do giocase estes lenejo en la germana, estes lenejo en la franca, estes ciu strato estes havas du nomoin, unu francan kai unu germanan, plei ofte la traduco, kai do, yes, kai tio en tiai locoi vi povas usi tiun lingvoin, sed vi ne povas usi la italan, en ciam vi venas in Berno, neniu comprenus vin, kai vi ne povas postuli oficialan documenton en la itala. Eble vi trovas iun homo che estes afabla kaj tradukus por vi, sed generale tio ne validas.
Vi diras, ke Svislando estas federacia lando, do kiel ĝi alvenis al tiu federacismo, kio estas la historio de Svislando?
Do Svislando estas ĝi estas malfacile komprenebla, mi pensas. Unue ni diras ofte, ke ĝi estas nacio de volo. Do la homoj en Svislando volas esti kvazaŭ nacio, eĉ la vorto nacio ne vere funkcias por Svislando, ĉar estas diversaj kulturoj, diversaj
interkonsenta
afero. Do estas homoj ĝuste el diversaj kulturoj por diversaj kialoj decidis, ke ni volas esti unu ŝtato aŭ unu lando. Kaj la kialo estas verŝajne, do estas ĉiu regiono havas iom alian historion, sed laŭ la mito, la vera originoj de Svislando temas fakte pri sendependeco de iu regantoj de Aŭstrio aŭ Germanio do por sendependiĝi de ili. Kaj estas kelkaj valoj en la montaroj kiuj kie estas strategie eble praktike ke ili estas sendependa. Do strategie estas ĝuste la historio estas la historio estas ke la valo tra la Gotardo ĝi estas tiel strategie grava por la komercado inter Italio kaj Germanio.
Konekto inter norda kaj suda Eŭropo. Yes,
kaj kiam konstruiĝis tiun vojon tra la Alpoj tie, oni decidis ke oni donis al ili quasi sendependecon. Ankaŭ la homoj ne contentis por pri la regantoj ke estis for kaj tipo
do. Estis mi bone komprenas tion ke Svislando estas ja montara regiono. Ĝi ne estas iel aŭ mi ne imagas Svislandon kiel la lando kiu estas valora en la senso de la naturaj rimedoj do krom akvo kaj beleco. Jes, sed oni ne vere facile tie povas ekhavi manĝaĵon aŭ do ankaŭ la vere naturaj rimedoj estas laŭ mia imago sufiĉe malfacile prenebla de la lando. Kaj tiam Svislando estas pli la ŝtato kie oni fuĝis antaŭ la granda influo de la familioj reĝaj aŭ io tia, ĉu tio estas tia kazo?
No, mi contestas iomete la ideo ke ni ne havas naturajn rimedojn. Mi pensas ke eĉ en kiam oni parolas pri ni ne havas karbonon, ni ne havas oleon, sed nafton, kaj se la plej gravaj naturajn rimedojn ĝuste estas en Svislando kaj ne ekster Svislando, do estas tiuj arboj, ni havas multajn arbojn kaj ni havas montarojn. Montaro estas kiu signifas ni havas akvon, kaj ankaŭ signifas ke ni havas nivelo diferencojn por akvoenergio. Do fakte ni havas akvo kaj arboj kaj bonaj sojloj estas la plej gravaj naturrimedoj por homoj. Tion ni havas.
Tion mi ankoraŭ denove riparus ke tio estas do akvo kaj ligno estas grave rimedoj, sed ĝuste tiuj rimedoj ne estis tiuj rimedoj en la dekoka, deknaŭa jarcento serĉataj, ĉar tie estis abunde de la akvo, kaj do nun ni konas la valoron de tiuj aferoj. Tio ne signifas, ke mi volis diri, ke en Svislando ne estas io ajn. Ne, tio
ne estas. Svisoj diras foje, ni ne havas tiajn rimedojn, kaj mi devas iomete protesti tiam.
Ne, mi ne volis diri, ke Svislando ne havas entute, sed tamen en la percepto de la ekzemplo deknaŭa jarcento estis grava, kiom da estas karbo, ekzemple, estas aŭ tiaj aferoj, kaj tio en la montaraj regionoj ĉiam estas iomete problema trovi aŭ atingi de la...
Do, kio certe estas... Jes, tio kaj kio certe estas malfacila en Svislando estas pro tio geografio aŭ geologio estas do agrikulturo ne facilas.
Jes.
Kaj kiam vi havas pentojn, do tio ne bone estas tre malfacila. Vi havas nur malgrandajn kampojn kaj ĉiam devas iri supren aŭ malsupren, kaj tio estas tre
energi postulanta.
Kaj ankaŭ same do estas malfacile por havi stratojn do aŭ vojojn por krei vojojn por transporti, do por la komercado ĝuste estas tre malfacile, tre kosta konstrui vojojn tra Svislando, multe pli kosta ol en
Yes, estas landoj kie simple ĉio estas facile.
Vi bezonas pontojn aŭ tunelojn. Kaj tio ambaŭ estas tre kostaj. Do tio estas pro tio eble Svislando estas malinteresa por regantoj kaj ili do ni lasu la homojn fari en propran agrikulturon kaj ĉiukaze ili havas multe da laboro, ne povas produkti multon, do tio ne estas interese por en la antaŭa jarcento.
Do nur por iomete resumi la historion ĝis nun, do Svislando aŭ la regiono kiu nun estas Svislando estis fakte tiu regiono kiun oni devis trapassi, kiam oni volas.
Do la origino, jes, estas tiuj valoj kaj la ideo de sendependigo de iu reganto do la svisoj eble ili estas tre liberemaj homoj kiu ne volas ke iu ajn diru al ili kion ili devus fari kaj ili mem volas decidi kaj pro tio eble ankaŭ ekis tiun kulturon de demokratio kiu do ni eĉ ne volas decidi ni mem kiu inter ni estas la reĝo aŭ prezidanto aŭ nomu ĝin kiel ili volas, sed ni ĉiam kune decidos. Kaj mi pensas tio estas iomete jes estas pro tiu timo aŭ malemo de regantoj aŭ decidi ke iu devas havi tiun povon super la aliaj. Che ekis tia in regionon aŭ urboin, kaj do unu estis la valoin, kaj poste estis urboi, kiu iĝis sendependaj. Do Lucerno volis esti ankaŭ sendependa, kaj aliĝi al tiuj liberaj valoj pli malpli, kaj do tiel iomete grandiĝis, iam estis Zuriko, kiu aliĝis, kaj poste tiel grandiĝis Svislando al la hodiaŭa terreno.
Do estis tiel, ke estis urboj, kiuj ne estis sendependaj, ĉar ili iel estis regataj de la najbaraj landoj, Aŭstrio, Germanio, Francio eble, kaj iam ili diris, ne, ni fakte ne volas esti regataj de tiuj foraj fortoj, do ni preferas esti en tiu komunumo de la sendependaj regionoj aŭ kantonoj, kion oni nomas ilin hodiaŭ?
Jajn, jes kaj ne. Estas tio estas la bela prezento de la historio. Estas iomete pli komplika, ĉar ankaŭ ekzemple la urbo de Berno en iu tempo ankaŭ iris por venki teritorion. Do ili subordigis grandajn teritoriojn. Landajn teritoriojn, kiu fakte estis do quasi la urbo de Berno estis la reganto. Sed tamen do kaj ili ne estis tre ŝatata, do ni estis en la historio, ni tamen estis en iu aristokrata socio ankaŭ en Svislando. Kaj do mi ne estas historisto, do bon. Mi iras iom tro for, sed vere en la komenco de la deknaŭa jarcento kun Napoleono, kiu havas sian militon en tuta Eŭropo, ankaŭ trapasis Svislandon kaj subordigis ĝin dum momento, sed en la fino de nove Svislando estis liberigita aŭ sed rekonstruita aŭ restrukturita. Kai en 1848 vere ekis la hodiaŭa Svislando kun tiuj kantonoj, kiu estas sendependaj. Do tiam ankaŭ oni decidis, ke Berno ne povas regi super la regiono de Vaŭdo, kiu estas Lausanne kaj tiel plu la regiono, do ke vere interne en Svislando tiuj kantonoj estas egal rajtaj.
Se mi bone memoras, tiu 1848 stato ja ankaŭ estis rezulto de milito. Estis ja milito inter la svisaj loĝantoj, la svisaj civitanoj, ĉu ne?
Jes, estis tiam estis granda disputo aŭ diskuto, ĉu Svislando iĝu nazio, uno nazio au federazio de liberae statoi, de sendependae statoi. Quasi ne ciu havas la samajn ideojn, estas ankaŭ do estas eble ankaŭ ministris kiu grado tio gravis, sed ankaŭ religioj estis grava, ĉar estas reformantoj kaj estas katolikoj, estas regionoj de ni havas diversajn religiojn en tiu senco. Kaj do la katolikaj regionoj havas aliajn ideojn ol la reformitajn regionojn. Sed finfine oni decidas, ke tamen oni kreu unu quasi nacian staton, kaj ne iu konfederacio de sendependaj statoj. Do estas tamen ni restis tre federacia sistemo. Oni ne miskomprenu tion, sed la oni ne volis do estis kelkaj elementoj, kiu devus esti vere naciaj aŭ tutsvisaj regulitaj, kiel la armeo ekzemple, ne ĉiu kantono rajtas havi sian armeon aŭ diversaj aliaj temoj, kiu fakte estas tro gravaj el eksteraj rilatoj, ekzemple ankaŭ la kantono ne povas havi eksterajn oficialajn eksterajn rilatojn kun
aliaj. Tio mi trovas ege interese, ĉar tio estas ekzakte la debato, kiun oni nun havas, nuntempe havas en la Eŭropa Unio. Ĉu fakte esti federacio de sendependaj ŝtatoj aŭ ĉu fakte fariĝi ja unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo kun Eŭropa armeo kaj ministerio por eksteraj rilatoj, kaj tio estas do estas tiaj paraleloj.
Iomete estas la sama, nur la rezulto hodiaŭ estas malsama. Do Svislando igis unu quaso stato con nur unu extera relato kai armeo kai Europa Unio ancora questa sendependa
stato. Ne ancora, sed estas la debato, do tiu Europa armeo estas ja vere ideo kiu estas nun en la diskuto.
Do kio fakte eblas resti sendependa, do estas Svislando ja estas estas stato circaŭigita de multaj aliaj ŝtatoj, oni ĉiam devas havi iajn merkatikajn rilatojn. Estas ege malfacile resti neŭtrala, ne havi kvazaŭ ne havi propran opinion. Char ni ne volas intermixi.
Ciam. No, tio estas mito. Kio
estas kio estas vero?
La neutraleco laŭ mi estas mito. Ĝi tre taŭgas por kiel senkulpigo eble kaj por esperi, ke oni restas ekster la konfliktoj, sed verdire Svislando estas parto de la specife hodiaŭ ĝi estas parto de la okcidento. De Europa. La neutraleco, la oficiala neutraleco, ĝi iomete taŭgas daŭre kiel diplomatia ŝildo, kiun ni havas, kaj ni ja pretas ankaŭ kvazaŭ kiam du landoj havas konfliktojn. Interrilati kun ambaŭ kaj provi trovi solvojn, pacajn solvojn por ili, sen ke ni prenu pozicion por aŭ kontraŭ unu aŭ la alia. Sed komerce poste ni ja estas klare, ni ne plu estas neŭtrala. Ankaŭ en Svislando ofte la neŭtraleco estas oni povas ĉiu komprenas iomete ion alian. Ĉu tio signifas, ke por homoj estas kialo, kial ni tre longe ne partoprenis al Unuiĝintaj Nacioj, ĉar ni estas neŭtrala, la Unuiĝintaj estas unuigo de blokaj landoj kaj tiel plu, sed ni estas neŭtralaj. Sed neŭtraleco por mi ne signifas, ke oni devas resti sola. Oni povas esti en grupo kaj havi sian opinion, kiu ne estas ĉiam la sama opinio de tiu aŭ de tiu, sed ĝi povas ŝanĝi, sed tamen dependas de la temo fakte.
No, ja,
kaj Svislando interpretas ofte oni interpretas neutralecon kiel mi ne tute volas preni pozicion.
Ĉar tamen tio sufiĉe ankaŭ fascinas min pri Svislando, do tion mi iomete sentis sufiĉe forte, kiam mi estis en Bazelo, kaj ni en Bazelo estis fakte ia Esperanta renkontiĝeto tie en Bazelo, kaj ni fakte per buso veturis de la Basela Centro al la limo kun Germanio kaj tie trapasis la limon al Germanio kaj estas tie ponto super la Rejno, la Europa ponto ĝi nomiĝas, mi pensas, kaj oni povas tie iri al Francio kaj mi pensis nu bone, estas du landoj tie, Francio kaj Germanio, kaj ili en la pasinta jarcento du foje militis, okazigis tie la plej acajn militojn, kiun la homaro spertis. Kaj tuj apude oni eĉ ne vidas la limon nuntempe, estas Svislando kaj diras: tiun ne havas, tiun ni ne simple partoprenas. Milito vi ni estas insulo de paco, kaj ĉirkaŭ ni la mondo kvazaŭ buĉas sin, kaj ni estas la paca insulo. Kiel tio funkcias?
Do, es quasi anche a tio, es verŝajne do unu afero estas ke ĉiu havis sian monon en Svislando, do la germano ankaŭ la nazioj
yes.
Havis ilian monon en Svislando, oni ne forgesu tion, kaj pro tio ili eble ne volis ataki au nur je la fino, ĉar ili ja havis planojn ankaŭ preni Svislandon au fakte estis planoj dividi Svislandon inter Mussolini kaj Hitler, do kaj inter Germanio kaj Italio. Do
simile kiel kun Pollando, en Pollando estis la plano dividi ĝin inter Stalin kaj Hitler.
Yes. Do fakte tia plano ankaŭ ekzistis por Svislando, sed la til kiel evoluigis la milito, neniam okazis ke tio fakte efektiviĝis. Do tio estas bonŝanco de Svislando. Kion laŭ mi estas pli da miraklo estas kiel vi diris, ke estas en la ekde 1848 estas laŭ mi tri militoj inter Francio kaj Germanio, sufiĉe sangaj militoj.
Yes.
Kaj en ĵus apude en Svislando loĝas Franz lingua noin kai German lingua noin kai la milito fakte ne cosa ne tra iris la limon por anka ke la Franz lingua noin kai German lingua inter militis en Svislando. Tio estas por mi la pleito, ne estas tio eble do la identeco, la svisa identeco estas pli grava por mi diros francoj aŭ la germanoj en Svislando ol la lingua identezo. Do pro tio eble ankaŭ mi pensas ke la svisa ŝtato kiel ĝi funkcias sufiĉe bone aŭ tre bone, ke ĝi fakte ne kreas tiun naciismon danĝeran, ke oni devas kontrabatali sin.
Do iel simile kiel en Usono ĉiuj fieras pri tio, ke ili estas la usonanoj. Kaj ne gravas de kiu lando fakte ili alvenis, sed non ili loĝas en Usono, ili estas usonanoj. Kaj simile estas verŝajne tiam ankaŭ en Svislando. Ne gravas, ĉu estas
en Svislando vi havas tre specifan regionon, do kun lingva kaj kultura identeco.
Estis Sviso estas pli grave ol tio, ke jes, en nia familio ni parolas germane, aŭ en nia familio ni parolas france. Mi estas ano de svisa ŝtato, kaj tiam tio estas tiu identeco, kiu valoras.
Kaj fakte tamen mi pensas estas la politika sistemo, kiu helpas al tio, ĉar la sistemo estas tiel, ke ne estas reganto, do oni la francparolanto ne havas, do ili havas la impreson, ke la germanparolanto iomete diktas, sed formale tiel ne estas. Kaj ankaŭ do ĉiu lingva mal pli multo povas havis la ilojn por vere provi ŝanĝi ion en la politiko tiel ke ili estas respektataj.
Do parolante pri la politiko, do tio estas ankaŭ tre interesa kampo, la maniero kiel funkcias politiko en Svislando. Ĉar do en Germanio aŭ eĉ eble en Eŭropa Unio oni ofte referencas Svislandon, do vidu en Svislando estas la baza demokratio, tio estas ofte menciita idealo, ke en Francio estas multe deciroj fakte farataj pere de referendumo. Kai dort hier im Kiamir ist das in Swissland und mich habe es la impress und ke ist das mi wie das la reklamilo in por ia referendumo ke chuni acetu chas aviadilo in au chuni havu do ist es affero prekio in Germanio in new fakte volus in basa demokrata referendumo decidi do kiel funktioniert hier in Swissland
do Jar niam funkcias tiel ekde ekde cent sepdek jaroj. Tio iĝis parto de nia kulturo pli malpli. Do estas ni havas la demokrata ideo fakte estis en ĉiuj niveloj de la ŝtatoj. Precipe ni havas tri niveloj. Kai ciu nivelo kai ciu formo de assembleo se vi volas au ciu formo de gremio ciu oni diras gremio
yes, assembleo estas au assembleo mi pensas ke estas
yeah, bona komisiono au iona
komitato
do unue ni ne havas statestron vere ni havas do ni havas oficiale ni havas statestron kiu ŝanĝas ĉiujare kaj li ne estas eĉ do formale li estas elektita sed ne estas oni pli malpli scias antaŭe kiam oni estos la ŝtatestro se oni jam estas federacia konsulanto pardonu
kiam vi estos ŝtatestro
mi neniam estos verŝajne ĉar mia politika kariero
Do ne estas
mi devas ancora multe labori por
tiu. Ne estas tio, okay. Ne, se
do ni havas tiu registaro sep ministroj kaj kiu estas elektita de la parlamento, de la nacia parlamento kaj ili fakte en la rondo iĝas la ŝtatestro aŭ la prezidanto de Svislando. Sed en la samtempo ili restas la ministro pri kio ili estas ministro, do ĉu estas la ministro pri financoj aŭ pri infrastrukturo aŭ pri sociaj temo aŭ pri io ajn, do li estas havas du funkcioj, esti prezidanto kaj ministro de tiu departemento. Kaj nur por unu jaro oni estas prezidanto, do oni ne havas pli da povo, nur estas reprezenta funkcio. Kaj poste la vere povo estas tiu sep federacia consilantaro, tiu consilantaro, kiu decidas cune, kai inter si videble democrate, do ili ne ciam ciu consentas, sed se quar contra tri decidas che nun ja accetas nova in chasavi adiloin, au ion tian, do ili decidas tion. Kai poste, kai tio i sep fakte ne estas tio de la sama partio sed ili estas de kvar diversa partio de la dekstra ĝis la maldekstra tio estas iom speciala ĉar tio ne ĉiam estis tiel do en la komenco de la svisa sistemo estas tio de la sama partio de la liberuloj aŭ liberemuloj
Liberaluloi, wenn
ich das Liberaluloi.
Liberema ist das Iolia. Svislando ist das Liberema.
Do la Liberaluloi au la... Ca iom pli la socialistoi successis havi uno ministron, cai hodiau estes pli mal pli lau la gravezo de uno partio in la parlamento che oni distribuas tio in ministroin. Che poste chiam se necessas legio por eble ne por ĉasa aviadilon se oni ŝanĝas iun leĝon ion ajn kiel alie ankaŭ ĝi devas trapasi la parlamenton kiam ĝi trapasas la parlamenton tiam por ĉiu leĝo estas kvazaŭ tri monatoj da da limdatoj dum kiu ĉiu iu ajn en Svislando ankaŭ mi aŭ iu alia povas diri ke mi ne kontentas ne konsentas kun tiu leĝo kaj mi ne estas sola mi havas kaj do tiel mi povus serĉi 15,000 subskriboj de aliaj homoj kiuj malkonsentas kun tiu nova leĝo kaj tiam fakte oni devas automate voĉdoni en tuta Svislando pri tiu nova leĝo.
Kaj ĉu tio ofte okazas? Mi ne scias, 15,000 homoj do tio estas eble malfacile por iu kiu do post la kafo dum la legado de la gazeto koleriĝas pri tuj havos
15,000 ne estas malfacila. Do estas 8,000,000 homoj en Svislando, inter ili eble mi dirus 5,000,000 rajtas subskribi, do la vi devas esti Sviso videble kaj pli ol dekok jara. Do tio signifas, ke 15,000 el 5,000,000 estas 1%. Do 1 inter 100 homoj devas subskribi. Por grandaj asocioj tio ne estas tre malfacila. Do asocio, kiu havas eble 100,000 membroj, ili sendas al ĉiu membro informilon kaj kun la peto subskribi aŭ eĉ partioj kiu havas eble ankaŭ 15,000 homojn aŭ membrojn do tiel ne estas tiel malfacila pro tio jam en la parlamento kompreneble la leĝo estas tiel estas kompromiso elpensita tiel ke la partio jam kiu partoprenas la tutan proceson ne emas organizi tiun referendumon. Kaj kiam la partioj ne organizas la referendumon, tiam jam estas pli malfacila, ĉar homoj en la medio oni vidas ke la partio ne subtenas referendumon, ili subtenas la novan leĝon, do homoj estas ne tuj subskribas ion ajn.
Kiel estas ĝenerala scio de la popolo aŭ engaĝigo de la popolo kutime estas tiel en multaj landoj ke se temas pri la voĉdonado de la popolo homoj ne vere kredas ke popolo ĝenerala estas sufiĉe informita, ke estas sufiĉe engaĝita, ke la popolo vere povus ion decidi, ĉar estas multaj populistoj, kiuj misgvidas la popolon. Kia estas nivelo de la politika eduko de la Svisoj, ĉar tio estas sufiĉe grava por tia sistemo?
Yes, ankaŭ ni havas niajn populistojn bedaŭrinde. Kaj se mi estas pesimista, mi povus diri, ke pro tio eble la sistemo iomete fuŝiĝas, sed kaj pro mono. Sed mi dirus, ke la politika edukado estas kompare al aliaj landoj tre alta. Do homoj generale ili vere informiĝas pri kio temas, pri kio ili voĉdonas, aŭ ili tute ne voĉdonas. Do estas normale, ke 40% partoprenas al voĉdonado, tio jam estas multo. Aŭ tio estas normala 40%. Se estas pli ol 50%, estas vere iu tre grava afero, kiu estas tre emocia, kiu vere tuŝas al ĉiu. Sed do ĝenerale estas inter, mi dirus, 30-45%, kiu partoprenas. Kaj tiuj, mi dirus, normale aŭ ili estas interesita pro kai vere informas sin au ili estas quasi ligita al iu partio kiu diras ha ne au yes au kiu donas sian parolojn pri tiu voĉdonado.
Ja, por mi la decido de Britio el iri de la Europa Unio, tio estas ja ankaŭ referendumo decido, kaj tio vere skuas mian fidon je referendumo, ĉar tio estas vere tia kolektiva stultaĵo, kio okazis. Ĉu vi timas, ke io tia povos okazi en Svislando, aŭ ĉu jam okazis, ke la referendumo oni decidis ion, kiu racie pripensite estas vere ekstere de ĉiaj raciaj argumentoj?
Do vi parolas pri Britujo.
Yes.
Do jam ni ancora ne estas en Europa Unio, do tio ne povas okazi. Sed pro tiu kialo, do ĉio fakte en Svislando ĝi havas avantaĝon kaj malavantaĝon. Tiu sistemo ankaŭ estas tre malrapida. Do Svislando estas unu el la lastaj landoj, kiu donis la rajton voĉdoni al virinoj, ekzemple. Do eĉ en la jaro 1991 unu kantono rifuzis ankoraŭ.
Naŭdek unu.
La viroj de tiu kantono, kiu estis nur havis la rajton voĉdoni, rifuzis doni la rajton voĉdoni al virinoj.
Do antaŭ 30 jaroj.
Antaŭ 30 jaroj.
Yes.
Tiam estis, sed en nacian nivelo virinoj rajtas voĉdoni ekde 72. Ankaŭ tio estis kompare al Eŭropo tre malfrue, al multaj landoj.
Se ili ankaŭ tiam voĉdonis kontraŭ, ĉu jam eblas, ke virinoj voĉdonu?
Do eblas, sed ĉar poste estis nia konstitucio tamen diras, ke homoj, viroj kaj virinoj estas samrajtaj. La nacia konstitucio, kaj iam poste estis iu tribunalo, kiu decidis, ke fakte eĉ se la viroj decidis, ke virinoj daŭre ne rajtas voĉdoni, tio estas kontraŭ la federacia konstitucio. Kaj poste ili, tio estas unu el la, do fakte tiel ni havis, feliĉe ni havis tamen tiun leĝan korektadon de tiu demokratio, kiu ordonigis al tiu kantono, ke fakte viaj virinoj devas ankaŭ voĉdoni je la kantona nivelo.
Tio estas tre simila kun Germanio. En Germanio ni ankaŭ havas tiun federacian kortumon, kiu foje diras al la politiko: do vidu, tiu leĝo simple ne eblas,
ne kongruas,
kontraŭas nian federacian konstitucion, ŝanĝu ĝin.
Do estis pro afableco iomete, ke oni atendis tiun voĉdonadon, esperante, ke la viroj estus
saĝaj sufiĉe.
Sed ĉar ne, do estus io, kiu portis tion al tribunalo, kaj tiun decidis, ke fakte jes, ankaŭ virino rajtas voĉdoni.
Sed kio estis tiatempe la argumentoj kontraŭ la virina voĉdonrajtoj?
Do tiu kantono havis estis tre eta kantono, kaj ĝi havis iun specialaĵon, kiu nomiĝas la Landgemeinde. Do fakte por voĉdonoj oni ne balotas kun papero, sed oni asembleas al granda placo en la ĉefurbo de tiu kantono, kaj voĉdonas per levi la manon.
Kaj kiel oni kontrolas, ĉu kiu estas sur la placo rajtas?
Do vi nur rajtas eniri la placon, kiam vi havas la vian balotilon aŭ vian identigilon, kiun
ne estas iam mezepoka. Ne, ne, laŭte krias.
Es miomete mezepoka sed estas sufiĉe bone kontrolataj. En tiu kantono tio ne plu ekzistas. Estas alia kantono, kie virino ja eblas voĉdoni, kiu ankaŭ faras tion. Estas kvazaŭ demokrata festo, se vi volas, okazas unufoje jare, kaj oni povas iri rigardi tion ankaŭ kiel spektanto. Mi jam estis, kaj estis sufiĉe interesa. Ankaŭ havas sian problemon, ĉar do oni eĉ povas la do la partoprenantoj de tiu voĉdonado povas ĉiu rajtas ankaŭ iri malantaŭen kaj por alparoli la ĉiujn homojn kiuj estas tie por diri kial ili devus voĉdoni jes aŭ ne aŭ kiun ili devus elekti. Estas sufiĉe interesa kaj se vere estas ne plej ofte oni tute tuj vidas do estis pli kiu diris jes aŭ estis pli kiu diris ne, kiam estas oni ne povas vere diri, do tiam ili povas decidi tamen fari baloton kiel kun papero do.
Das heißt, kiel rilatas tio alla virina
voĉdonado? Do, argumento estas, ke se oni ne havas, do jam estas tio kutimo, kaj se virino, do oni du obligas fakte la homon, kiu rajtas voĉdoni en la kantono.
Kaj la placo estas tro malgrandeza.
Placo, kaj ĉiukaze estis tiam okazo, kie viroj estis inter si, do ni ne volas havi virinojn, ili restu hejmen kaj tiel plu. Do tamen estis mese poca argumento es et yes.
No.
Io mette valorigas la mian imagon pri la Islando.
Yes. Nun tempe estas tiu referendumo, do vi diris ke do se leĝo iras tra la estas diskutata en la parlamento, ĉiam estas tiu kiel tiu
Damo, no match team ist es quasi ein veto raito
der ist das kiel hier damoklesa glavo ist das die unminazo der referendum okay die haben oni chala iu partiu po vasiri das
ni pochto char ali casa mi deva spari referendum
do ist hier partiu do diras aus silente fakte diras do se wie se la parlamento ne modifas la legion launia placho do ni morgau vespera havos la quindec mil subscribo in kretiem ist das referendum okay tiu almenau ihr mit mal rapidigas la tutan prozenton.
Yes. Do tio, do ĉa tamen estas tri monatojn kaj poste la voĉdonado normale estas denove post tri monatoj, do ĉi mal rapidigas novajn leĝojn de duona jaro eble. Do tio ne estas, do tio estas la prezo de demokratio en tia skalo, do se vi devas inter 8 milionoj homoj demokrate decidi ion. Kaj laŭ mi tio estas pagebla prezo. Yes. Sed ĉu tio ŝanĝas la decidojn? Mi ne, iomete jes, iomete ne. Do foje ankaŭ estas partio kiu diras no, do se ni ne povas ŝanĝi la leĝon laŭ nia propono, ni faras referendumon, do aliaj povas diri do bone, faru referendumon. Ni kredas, ke la popolo ĉiukaze ne akceptos viajn, ĉiukaze akceptos la leĝon sen viaj ŝanĝoj. Do estas foje ankaŭ estas kvazaŭ ludo aŭ kvazaŭ yes, gamblo, ĉu oni sukcesos aŭ ne kun io.
Do estas do kiel iomete diris pri la tiu brita ekzemplo, do estas tiu problemo kiun mi havas kun referendumoj, ke do la popolo decidas.
Yes.
Kaj la popolo ne povas post resigni pri la posteno, do ne povas preni la respondecon, ĉar do se iu politikisto diras mi promesas, ke mi faras tion 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 kaj tion, kaj poste montriĝas ne estas farebla kiel mi promesas, dan tiam la politikisto diris nu bone, mi eraris, vi povas ja forĉasi min kaj elekti iun alian. Sed se la popolo decidis ion, do tiam jes nu la popolo diris kaj ni devas ĝin fari vole ne vole, kaj estas apenaŭ iel fakte modifiebla. Kiel estas la spirito?
Kiam temas pri la brita referendumo estas iom alia, ĉar ĝi ne estis pri nova leĝo. La en Svislando la referendumo tiel nur estas post la ekzemple la kontrakto kiun mai elaboris kun la Eŭropa Unio, oni voĉdonus pri ĝi, kaj se la popolo diras jes al tio kontrakto, do ni elirus la Eŭropa Union. Se oni dirus ne, tio signifas, ke tut simple oni ne volis tiun kontraktaron, do oni restas en Eŭropa Unio, nenio ŝanĝas. Esas alia instrumento la iniciativa in Svislando, per cio oni povus havi tiun catastrofain resultan kiel la Brexit. Do tio ne esas novae legions, et tio esas simpla facte changer de constitucio, kion oni povas libere postuli ion ein, do io associo minun estis collectinta subscriboin por glaciejo iniciativo, do kiu postulas protekti la glaciejo in Svislando.
Do la glaciero estas...
Oh, glaciero, ju, estas
glacieroi. Pensas che glaciero estas la vorto, do tiu montai...
Montai glaciajoi, montai... grandai glaci campoi.
Quasau riberoi nur eterne, au espereble eterne glaciai.
Do facte estes iniciativo ki simple postulas ke ni havas null emisio de carbon dioxide cis 2015, do poche ni respectu la celoi de Pariso.
Do kiel parton de la Constitucio.
Ie, kiel parto de la Constitucio. Do, ni nun estes collectantai subscriboi, ni havas jam la laste che mi rages, mi estis al 80.000, ni besonas 100.000, 80.000, ni besonas 100.000, porque oni devus voĉdoni tutsvise pri tio. La voĉdono okazos almenaŭ post 3 jaroj, kaj ĉar la parlamento povas decidi, okej, la estas tiom da homo kiu volas, estas kvazaŭ peticio, sed estas formala peticio, ĉar ĝi devas esti privoĉdonata. Sed la parlamento povas decidi, ni konstatas, ke tio vere estas grava problemo, ke ni devas havi novan leĝon pri tio, kaj povas antaŭ la voĉdonado proponi jam leĝon aŭ solvon pri la problemo. Kaj kiam la solvo estas pli bona, la organizanto de tiu iniciativo povas decidi, ke ili kontentas kun la nova leĝo, ke la parlamento faris, kaj ili resignis pri la voĉdonado. Tutsvisa kaj ĉio estas nuligita. Krom la leĝo, videble la leĝo tiam daŭras. Aŭ ili povas diri, ni tamen volas, ke oni voĉdonu pri, ĉar ni volis fakte iri pli. Do tiam estas voĉdono pri ambaŭ, do pri la projekto de la iniciativkomitato kaj pri la parlamento. Kaj se non ni havis voĉdonadon pri iu populista partio kiu klopodis ke postulis ke oni limigu la nombro de enmigrantoj en Svislando. Kaj tio fakte estis akceptita de la popolo bedaŭrinde, ĉar kvankam oni jam diris antaŭe ke ĝi kontraŭas la bilateralan kontrakto inter Svislando kaj Eŭropa Unio. Kiu havas ni havas kun la Eŭropa Unio, do Svislando ne estas en Eŭropa Unio, sed ni estas membro de Schengen. Kaj do kiu signifas, ke estas libera persona vojaĝado kaj limigi la nombron de homoj kiu enmigras estas kontraŭ tiuj kontraktoj fakte. Nun estis la problemo, la popolo en voĉdono akceptis, ke oni limigu la enmigrantojn, la nombro de enmigrantoj. Tio signifus teknike, ke oni devus resigni pri tiuj kontraktoj, sed al tiuj kontraktoj estas ankaŭ multaj komercaj aferoj ligitaj kaj aliaj avantaĝoj por Svislando kaj Eŭropa Unio. Sed
tio fakte estas ja. Da ist es EU in Venizien schon wunderbar was. Da die ja fakte ist das etter Brexit quasi.
Es ist etter Brexit gene nie mehr realigis dar to es ist poste ni ja io mete adaptigis ni ein legion por ki devus helpi
Do, malbon šanta ni devas fini, čan ni sa žus forpelitaj de la kontruažo.
Tek oka kaj duono, ve.
Do.
Eble ĵus por fini la do oni poste tri trovis iun solvon kiu kontentigas ambaŭ, do oni ne devis forlasi la kontrakton kun Eŭropa Unio, sed oni ankaŭ ne tute oni sukcesis per ne devigaj rimedoj redukti la nombro de migrantoj. Tio estis la solvo. Sed jes.
Do eble ankaŭ unu plej lasta demando: kial Svislando ne estas membro de Eŭropa Unio?
To pro diverse kialoj, sed unu estas tiu libremo, ke oni ne volas esti oni timas ke oni estus diktata de Eŭropa Unio, kaj oni ne plu ofte diskutas pri ĝi.
Estas simple ne estas temo.
Kaj estas eble ankaŭ la manko de demokratio en Eŭropa Unio, ĉar laŭ la svisa
vidpunkto,
laŭ la svisa vidpunkto estas grava deficito pri demokratio en Eŭropo. Tio povus esti ĝusta. Mi pensas, ke Svislando povus tre bone kontribui ĝuste al pli bonaj strukturoj ene de Eŭropo.
Kaj
nun tempe eble estus interesa momento por
eniri.
Por denove almenaŭ pridiskuti, ĉu ni devus eniri aŭ ne.
Do estas ja tiuj kontraktoj inter Svislando sufiĉe densa jam inter Svislando kaj Eŭropa Unio, kaj do Svislando ja fakte devas jam sekvi sufiĉe multajn leĝojn de Eŭropa Unio.
Ĝuste.
Sen fakte havi influon.
Sen havi influon, jes. Tio estas la kialo, por ke ni devus pli bone kunlabori kun Eŭropa Unio aŭ eĉ.
To bone, tio estas bona fina vorto, kaj do ni vere devas nun foriri de ĉi tie, ĉar alikaze ili ŝaltas la alarmon kaj mi ne scias, kio tiam okazas.
No, eble eĉ estas registrado.
La alarmo.
Espereble, ne?
Do. Do, Benno, koran dankon.
Danko.
Kaj ni dankas al nia aŭskultantoj, kaj fartu bone.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.